Aprobanse as bases polas que se regula a concesión de subvencións a asociacións sen ánimo de lucro de carácter veciñal, educativo, profesional e de medio ambiente para o desenvolvemento de programas e actividades de interese xeral e sectorial e tamén para o mantemento de equipamentos para o exercicio 2016. Entre os requisitos que se exigen, pois está que todas as asociacións ou entidades sin ánimo de lucro deberán cumprir unha serie de requisitos. En primeiro lugar, estar legalmente constituídas e domiciliadas no municipio de Lugo e figurar inscritas cunha antigüidade mínima de 3 meses. As asociacións deberán figurar no rexistro municipal das asociacións do Concello de Lugo, as fundacións nalgún rexistro público de fundación, xa sea autonómico, estatal ou en ambos, e as entidades religiosas deberán acreditar tal condición a través de inscripción nalgún rexistro público. No orzamento municipal existe unha consignación de 45.500 euros para este fin. O importe máximo por asociación a recibir é de 3.000 euros e o prazo de solicitude é de 15 días naturais seguintes á publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia.